Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, Kdo ovládá svět? Část šestá. Cukrátko a bič. Ve své knize Garrison popisuje, že jeho aktivity nezůstaly bez reakcí zhora. Nejprve přišly pokusy o úplatky. Nabízelo se mu místo soudce, pokud zastaví vyšetřování. Když Garrison odmítl, dostal se sám pod palbu útoků. Stal se terčem mediálních kampaní. Žurnalisté ho obviňovali z mrhání penězi daňových poplatníků v pozoruhodné výši $8,000. Úřady mu kladly pasti. K ním počítá Garrison také pokus načapat ho na pánské toaletě na jednom letišti coby homosexuála. Pouhé štěstí a jeho nedůvěřivost jej ušetřili toho, aby byl ukřižován jako původce veřejného rozhořčení nebo obžalován, což by bylo snad ještě horší, zjednání pod vlivem sexuální úchylky. Nezůstalo ale jen u těchto úskoků. 30. června 1971 Garrisona zčista jasna zatkli federální agenti za doprovodu daňových úředníků, protože Garrison údajně přijal úplatky z jedné herny. Při tomto úředním aktu obsadili chodníky a vjezdy u mnoha domů v okolí vozy s vysílačkami. Hemžilo se to zde agenty s vysílačkami. Velká akce, jako by byl Garrison nepřítelem státu číslo jedna. Obviněný byl odveden za doprovodu úředníků jako masový vrah, což sousedům rovněž připadalo jako cirkus. Protože Jim Garrison zasáhl proti majitelům herny za placení úplatků energičtěji než každý krajský státní zástupce před ním, rozlobila ho tato situace na nejvyšší míru. U procesu, konaného o řadu měsíců později, se Garrison hájil sám, přičemž se mu podařilo věrohodně vysvětlit, že jde o intriky kolem jeho osoby. Nakonec byl osvobozen. K jeho znovu zvolení státním zástupcem ovšem nedošlo. Jim Garrison nebyl jediný, kdo se setkal s překážkami. Když se pokoušel vnést světlo do témna kolem atentátu na Kennedyho. Ještě jeden příklad. Když v 70. letech získal jeden poslanec kongresu povolení podívat se na materiál Kennedyho vraždy, uschovaný v trezoru kongresu, pokusil se pracovník CIA ukrást oficiální pitevní snímky. Fotografie, které byly podle častých dohadů sfalšovány, protože neladily se zprávou o obdukci. Zde tedy pro tentokrát skončíme s Kennedyho hádankou. Pozoruhodnosti, které jsme tu citovali ze seriózních pramenů, jsou každopádně jen malým koktejlem z machinací před atentátem atentátů, během něj a po něm. V této souvislosti se nabízí zásadní otázka. Postačí odhalené machinace k tomu, abychom akceptovali konstatování Karla Oglesbyho, zakladatele a ředitele informační kanceláře pro vraždy, jako stanovisko k všeobecnému stavu světa? Odpověď, ať si dá čtenář na konci této knihy sám. Karl Oglesby, který v 70. letech probudil zájem kongresu o nové vyšetřování atentátu na Kennedyho, prohlásil. Zdá se, že klíčové pozice vlády, které rozhodují o morálce zpravodajských služeb, vzala do ruky a zmanipulovala tajná mocnost, kterou jsme schopni jen těžko poznat a které sotva dokážeme čelit. Je tedy na čase vzít si na mušku možné zákulisí divadla a zároveň si opatrně položit otázku, jak jinak by se dal ještě vidět komplot kolem Kennedyho. Jde o spiknutí mezi jinými spiknutími, které je mimořádné jen vzhledem k historickému významu oběti, nebo jde o něco jiného, mnohem většího. Ti v temnotě vidět nejsou. Podejte článek, já dodám válku. Tradovaná poznámka, kterou údajně adresoval americký novinový magnát William Randolph Hearst jednomu mladému novináři. Korektury kurzu. Běžné teorie spiknutí od mafie přes vojensko-průmyslový komplex nebo exilové Kubánce až k CIA ku podivu neuvažují se vší důsledností snad o nejstarším ze všech motivů vraždy, o penězích, které vládnou světu. Přitom se zde nabízejí širší souvislosti přesahující partikulární zájmy texaských ropných baronů. Někteří analytikové se zabývali i tímto macešsky zanedbávaným aspektem. Věří, že odhalili širší obraz, do něhož se dá harmonicky začlenit i atentát na Kennedyho. K ním patří i americký inženýr, právník a ekonom William Engdahl, který už léta publikuje v oblasti mezinárodních hospodářských vztahů a který se již jednou dostal ke slovu. Engdahl a podobně smýšlející lidé jsou autory velice výstižné, i když agresivní a cynické, hrozivé a zároveň kontroverzní teorie, kterou chci teď bez komentáře předložit k diskuzi. Jsou přesvědčeni, že Kennedyho vražda sloužila zájmům ve srovnání s nimiž je velice pravděpodobně i mafie docela bezvýznamná. Závěry, k nímž tyto úvahy vedou, naznačují širší paralelu mezi Lincolnem a Kennedym a představují komplexní, i když dost hrůzostrašné vysvětlení skutečností. Pro lepší pochopení je nutné podívat se na hospodářský vývoj Ameriky a světa v letech před atentátem a po něm. Když byl Kennedy smrtelně zasažen, ať už jakýmkoliv počtem střel, bylo již veřejně známo, že Bretton-Woodský systém z roku 1944 měl pro Spojené státy stále negativnější důsledky. Již koncem 50. let se obrovské výhody, které Bretton-Woodský systém přinášel Spojeným státům, jejíž měna sloužila ve světě jako devizová rezerva, změnily v nevýhody. Evropské hospodářství se posílilo a zastaralým americkým průmyslovým strukturám nejen konkurovalo, ale pomalu nad nimi získávalo převahu. Začalo se ukazovat, který chyb se v roce 1944 vyjednávači v Bretton Woodsu při sestavování podmínek mezinárodního měnového systému pro poválečnou dobu dopustili. Nejzávažnější z nich představovalo pravděpodobně zřízení standardu zlaté měny, respektive standardu zlaté devizy, kdy monetární instituce státu neurčovala zlatý obsah své měny přímo, ale stanovila její poměr vůči dolaru. Hodnota dolaru se zase navázala na existující měnové zlato s pevnou cenou zlata $35 za trojskou unci. Tuto cenu zlata stanovil prezident Roosevelt v roce 1934 v okamžiku, kdy vrcholila americká hospodářská krize. Teď už ale měl svět za sebou druhou světovou válku a obnovu Evropy, což muselo na ceně zlata nutně zanechat stopy. Pokud Spojené státy jako nejsilnější hospodářskou mocnost nikdo neohrožoval, nebyla nepohyblivá cena zlata nápadná. Konec konců Amerika vlastnila zdaleka největší počet měnového zlata světa. Dilema přišlo, když v roce 1957 začalo poprvé plynout více dolarů z USA do zahraničí než naopak. Samotný odliv dolarů by bylo možno ještě zvládnout, nevšak s ním spojené rozplývání amerických zlatých rezerv, které nastalo v roce 1958. V desetiletí po válce odsála obnova Evropy a vysoká cena ropy takřka každý volný dolar. Zahraniční investice přinášely větší zisky než investice domácí, stačí si jen uvědomit, že pokud lze věřit vládní zprávě z těchto dnů předložené kongresu, činil v letech 1962 až 1965 zisk na úrocích v cizině mezi 12 až 14%, zatímco ve Spojených státech se dalo počítat sotva s polovinou. Je na snadě, že zisky zůstávaly v Evropě. Z toho vznikl tzv. Trh eurodolaru. V zámoří se dokonce brali kredity, aby mohly být peníze půjčovány dál, i když by pro USA a pro zbytek světa bývalo bylo lepší investovat tyto miliardy dolarů na přiměřený úrok do výstavby domácí infrastruktury a technické obnovy amerických továren. S podobnými mechanismy se setkáme i jinde. Zvláště velcí pesimisté vidí ve vývoji, který se začíná rýsovat v letech před třetím tisíciletím v Evropě a ve Spojených státech, vědomně řízené obrácení tehdejšího procesu, to je tentokrát nižší úroky v Evropě a vysoké v Americe, ekonomické problémy v Evropě, exploze pracovních míst ve Spojených státech a tak dále, a šeptají o dlouhodobém globálním spiknutí. Není bez zajímavosti, že již v 50. letech začalo být v Americe běžné zřizování levných odpisových výroben, takzvaných firem na vyhození. Pro tyto účely se jako oblast levných pracovních sil nabízel jich Spojených států. Mimořádně moderní podniky umístily již tehdy své filiálky do třetího světa. Co tato dumpingová konkurence od té doby udělala z tehdy dobře vydělávajících severoamerických odborných dělníků, není žádné tajemství. Přirozeně není nikde psáno, že se tento levný model nebude nikdy totálně globalizovat. Řada odborníků se již teď zachmuřeně dívá, jak proces pokračuje. Ale zpátky ke Kennedymu. Jak rušivým elementem pro tyto mechanismy byl, popřípadě mohl být? V roce 1959 představovaly americké dolary cirkulující na světovém trhu jako měna standardu sumu 20 miliard a tím také hodnotu zbylých rezerv zlata Spojených států. Když v roce 1967 hrozilo, že krize libry sebou strhne celý Bretton Woodský systém do propasti, vyšplhaly se zahraniční dluhy v Spojených států až na 630 miliard dolarů. Domeček z karet, respektive z dolarových bankovek, se již kýval a zdálo se, že se musí zbortit. Tohoto vývoje si byl John Fitzgerald Kennedy od začátku plně vědom. Ve své první zprávě o stavu Unie z ledna 1961 vyslovil varování. Od roku 1958 se rozdíl mezi množstvím dolarů, které vydáváme nebo investujeme v zahraničí, a množstvím dolarů, které odtamtud dostáváme zpět, podstatně zvětšil. Deficit naší platební bilance se v posledních třech letech zvýšil téměř o 11 miliard dolarů. Ti, kdo vlastní v zahraničí dolary, je začali vybírat ve zlatě. To se událo v takovém rozsahu, že odliv zlata z našich rezerv činí téměř 5 miliard dolarů. Kennedy zřejmě myslel na to, že problém začne řešit. 18. července 1963 navrhl kongresu řadu opatření, která měla zvrátit katastrofální vývoj platební bilance, mezi jinými také podporu exportu pro americké průmyslové výrobky a úrokovou kompenzační daň na zahraniční majetek amerických občanů. Tím by se staly investice ve vlastní zemi vůči investicím v zahraničí zase atraktivnější. Kennedy se schválení tohoto zákona už nedožil. Když po jeho zavraždění prošel zákon v roce 1964 sněmovnami, byl rozšířen o zcela malý, Očividně bezvýznamný dodatek vylučující Kanadu z rozsahu jeho platnosti. Jak se dalo předpokládat, plynuly i nadále obrovské sumy dolarů bez zábran přes toto kanadské peněžní zdymadlo do zahraničí. Řada odborníků je přesvědčena, že kdyby byl zůstal Kennedy naživu, tahle zadní vrátka by otevřena nebyla. A nebylo by i leda co dalšího, alespoň ne v nám známé formě. Stále větší slabost amerického hospodářství byla v okamžiku nástupu Johna Fitzgeralda Kennedyho do úřadu tak evidentní, že prezident chtěl krátce před atentátem učinit nejen monetární kroky ke znovu posílení amerického kapitálu, ale inicioval také rozsáhlá opatření pro modernizaci výroby. Již předtím probudil v zemi díky kosmickému programu Apollo technicky orientovaný optimismus a radost z investování a založil NASA, Národní úřad pro aeronautiku a kosmický prostor. V roce 1962 byla velká část Američanů toho názoru, že si země má a musí najít cestu z krize přes lepší produkci a inovace. Co se od té doby stalo s kosmickým programem a americkým průkopnickým duchem, to všichni vědí. Explodující sociální náklady a drogy začaly udávat nový směr. Cynikové si k tomu přisadili. Kdo pak by ještě toužil po vesmíru, když vás do vyšších sfér dostane i marihuana? Kennedyho následovník Lyndon B. Johnson pocházel z malého texaského města. Platil za muže, jehož síla nespočívala ve zkušenostech s mezinárodním hospodářstvím a tajemstvím měny. První počin Johnsona v novém úřadě představovalo na radu jeho poradců seškrtání Kennedyho modernizačního programu bez jakékoliv náhrady. Měly být stanoveny jiné priority. Jak se mnozí odborníci zabývající se případem Kennedyho domnívají, Johnson věřil, nebo mu bylo doporučeno, aby věřil, že problémy amerického hospodářství může lépe vyřešit eskalace dosud malého konfliktu v jihovýchodní Asii, spojená s jedním vedlejším efektem, že se totiž zbytek světa dozví, kdo je tu pánem. Pozornost si v této souvislosti zaslouží jakýsi podivný charakter otevřené agrese v Tonkinském zálivu po srpnu 1964. Šlo o událost, která potom, co se neoficiálně objevili američtí vojenští poradci, adviseři, vedla k oficiálnímu bombardování a zároveň ke skutečnému začátku války ve Vietnamu. Zatímco v mezinárodních vodách před pobřežím severního Vietnamu prováděl americký narušitel Maddox rutinní hlídku, zjistil, že se na něho zčista jasna, aniž by jakkoliv provokoval, útočí. To prohlásil Washington před rozhořčenou veřejností. Jim Garrison k tomu poznamenává, že při bližším zkoumání útok asi provedl neviditelný severovětnamský torpedový člun pomocí neviditelného torpéda, které ještě ke všemu netrefilo svůj cíl. Přitom se odvolává speciálně na knihu Howarda Zinna Historie národa Spojených států. Americké lodě podle něj již 31. července ostřelovaly ostrůvky v zálivu. Po dalším, rovněž poněkud nebulózním incidentu informoval prezident Johnson americké občany, že ho opakované nepřátelské akce proti lodím Spojených států na širém moři a v Tonkinském zálivu přinutili dát vojenským ozbrojeným silám Spojených států příkaz, aby vhodnými prostředky odpověděli. Předsedové kongresu obou stran, pokračoval, ho prý ujistili, že vydají rezoluci, z níž jednoznačně vyplyne, že naše vláda je jednotně rozhodnuta učinit všechna nutná opatření, aby podpořila svobodu v jihovýchodní Asii a ubránila mír. Byl to tentýž Johnson, který podle amerického novináře Jonathana Vankina jako viceprezident ustavičně naléhal na Kennedyho, aby se více vojensky angažoval ve Vietnamu, i když od vysokých vojenských činitelů musel spolehlivě vědět, jaká katastrofa se dala očekávat. Tyto informace měl podle Garrisona ovšem před prezidentem tajit a předkládat mu pouze příjemnější zprávy. 2 dny po Kennedyho návratu z Dallasu v rakvi obrátil Johnson svým memorandem o akci národní bezpečnosti číslo 273 Kennedyho politiku snižování napětí v pravý opak. Kennedyho záměr odvolat do Vánoc 1963 1000 ze 16 500 amerických vojenských poradců a tím symbolicky zahájit stažení vojsk z Vietnamu skončilo plošným bombardováním. Jaké to mělo následky, ukázala historie. Jim Garrison komentoval tuto změnu národního smýšlení jednoznačně. Tak bylo možné změnit zahraniční politiku prezidenta Kennedyho, aniž by se museli respektovat oficiální požadavky spojené s výměnou úřadu a stanovené zákonem nebo ústavou. Přesně to je definice státního puče. Zda šlo skutečně o puč, o tom se odborníci dohadují dodnes. Není vyloučeno, že v kolébce amerického snu začala vedle vietnamského šoku zabírat demokratickým idejím místo ještě další neradostná skutečnost, s níž se nepočítalo. Nepočítalo se s ní stejně jako s porážkou od Asiatů v černých pyžamech, jimž světová historie přikládala do té doby nevelký význam. Proslýchá se však, že to vše není žádná náhoda. Spravedlivý nový svět. 20. srpna 1964 podepsal Johnson zákon o rovnosti šancí. Byl to tentýž Johnson, který slavnému komentátorovi CBC Walteru Cronkitemu v roce 1969 naznačil, že atentát na Kennedyho byl možná spiknutím a který potom také na tuto stanici tak dlouho naléhal, až bylo interview z důvodu národní bezpečnosti z programu staženo. Začátkem 60. let zvýšila demokratická vláda angažovanost centrálního státu za sociální jistoty a proti etnické diskriminaci. Stalo se tak v podobě velké společnosti Great Society a zákonům o občanských právech. Od té doby se afirmativní zákony starají o to, že při stejné kvalifikaci musí dostat přednost menšiny, školní děti jsou autobusy, respektive systémem busing, převáženy do vzdálených škol sem a tam, aby se třídy bez předsudků promísily a podobně. Rovnost šancí stojí přirozeně peníze. William Engdahl hořce poznamenává, že bohužel jejím vyhlášením nevypukla žádná skutečná válka proti chudobě, ale naopak největší obchod s falešnými směnkami v lidské historii, financovaný mimo jiné již zmíněnými eurodolary. Na druhé straně došlo k redukci výrobních investic. Ti, kteří usilovali o vytvoření postindustriální společnosti, se začali domnívat, že už neodpovídají duchu doby. Tím došlo například k zastavení investic do dopravních spojů, energetiky, vodohospodářství, tedy do infrastruktury. Odborníci došli například k závěru, že asi 600 000 dálničních mostů a přejezdů má takové nedostatky, že každému druhému hrozí prakticky zvorcení. Ještě horší má být bezpečnostní situace na amerických železnicích, jejich koleje jsou tak opotřebované, že nákladní i osobní vlaky musí místy snížit rychlost na tempo jízdního kola. Když byla prezidentovi Clintonovi při nástupu do jeho prvního funkčního období předložena příslušná studie, stál údajně před trapnou vyhlídkou, že jen na nezbytně nutné práce na dezolátních amerických mostech bude muset vydat více peněz, než činil deficit celého rozpočtu. Co zůstalo z ambiciózních snah Clintonovy vlády o zlepšení zdravotnictví pro miliony amerických občanů, to každý ví. I když stanovený cíl představoval sám o sobě pozitivní počin, nenastolila nová společenská orientace podle názoru četných odborníků žádnou opravdovou spravedlnost, ale z dlouhodobého hlediska přinesla spíš nepředstavitelně vysoké dluhy a novou bídu. Zahraniční konkurenti jsou ale spokojení a nezřídka si otevřeně mnou ruce nad konkurenčními výhodami, jež jim úpravy kvót již po desítky let přinášejí. Přesně jak se dalo očekávat, stojí v současné době, to jest po více než 30 letech, jak školní autobusy, tak afirmativní zákony a jiné vymoženosti pod palbou veřejné kritiky, zvláště pak ze strany republikánů. Přitom se poměrně rychle ukázalo, že i dobře míněná věc může opravdu skončit přesně naopak. V Mžiku přitáhli do měst ofenzivní, sociálně slabí občané, jimž se nedostává týž privilegií jako ostatním, a tak vznikla géta, v níž by si průměrný Američan z roku 1960, jenž by se strojem času přenesl do let 90. připadal jako na jiné planetě. Dokonce snad jako v blázinci této jiné planety. Pokud by se setkal s tím, k čemu mohou vést stále grotesknější diskriminační procesy, ať už se týkají menšin či většin. Vzpomeňme třeba například policistky, která podala žalobu s požadavkem milionové náhrady škody kvůli dvojí diskriminaci, jako žena a jako bílá. 50letá občanka neměla po léta šanci na postup zaměstnání, protože kvóty v jejím městě předepisovaly, že černoši a latinoameričani mají tvořit 2/3 úředníků, a to bez ohledu na jejich výkon. Vypadá to jako morbidní pavlačový vtip dějin, že přitom šlo právě o Dallas, kde možná jeden atentát představoval základní kámen tohoto vývoje. Ti, kdo mají sklon k zvlášť iracionálním představám, věří, že kdyby byl Kennedy zůstal naživu, nikdy by bylo nedošlo k tak radikálním změnám. Teprve jeho smrt podle nich dala těmto změnám zelenou. Navíc předpokládají, že zatím vším vězí mnohem mocnější spiklenci, než jsou CIA nebo mafie. Ptají se, co by mohlo nahrávat tajuplným globálním hráčům víc než systém, jenž vede k nižším výkonům a zároveň brání nežádoucí tvorbě majetku, protože bere peníze těm, kteří si je prací zasloužili, a dává je těm, kteří neprodukují nic. Jistě, je to cynická analýza a každý humánně přemýšlející člověk, k nímž počítám i sebe, by ji měl zavrhnout. Smutné ovšem je, že zřejmě popisuje realitu, ať už se to někomu líbí nebo ne. Posledních 30 let, v níž se počet lidstva zdvojnásobil, ukazuje více než zřetelně, že humanistické ideály a hrubá skutečnost jsou si na hony vzdáleny. Tak to šlo po přistání na měsíci v roce 1969 z kopce s NASA, když v téže době byla idealisticky vyhlášena válka proti chudobě a nevědomosti a současně s ní se rodila subkultura a drogová společnost, o níž má být řeč dále. V oněch dnech změn se také zrodil trend emocionální senzibilizace manažerů. Názoroví lídři se na skupinových dynamických seminářích vydávali hledat své já. Leckdo z těch, na jejich bedrech ležela tíha rozhodování, byl přitom hluboce fascinován vlastní vynalézavostí či nedostatky svých bližních. Není tedy divu, že dnes tito ekonomičtí manažeři odnášejí své peníze sektám, zaměstnávají firemní astrology nebo z ničeho nic otvírají farmy zdravé výživy. Mnohým je zkrátka jasné, že právě tehdy se začaly nezadržitelně drolit základy amerického snu, který měl zajistit dětem solidní univerzitní vzdělání. Aktuální průzkumy ukazují, že ani polovina dnešních amerických občanů netuší, že se Země otočí jednou za rok kolem slunce a že jen každý čtvrtý Američan někdy slyšel o ozonové díře. Úpadek vzdělání nastal poté, co dosud převládající představa, že nad hladem a chudobou lze zvítězit cestou pokroku a důvěry v budoucnost, ustoupila v plném slova smyslu alternativním koncepcím. V poslední době začalo být zvláště váhavé volání po státní podpoře mimořádně nadaných studentů ve Spojených státech i jinde stále hlasitější. Tomu rádi přizvukují autoři nedělních televizních projevů. Praktická realizace ovšem pokulhává, zatímco nivelizace směrem dolů kontinuálně pokračuje. Narůstající diskrepance připadá mnoha lidem stále podivnější a iracionálnější. Mnozí asi začnou brzy nedůvěřivě šeptat o spiknutí proti civilizaci. I k tomu lze doporučit jen jedno. Ať si každý sám pro sebe zváží, nakolik je takový názor opodstatněný. Politolog Bradley Klein v roce 1988 u příležitosti 25. výročí atentátu na Kennedyho v jednom interview poznamenal. Před Dallasem to byl jiný svět. Svět, v němž měli lidé úspory a výdělek jednoho muže uživil 4člennou rodinu. Z tohoto světa se dnes stalo něco ohavného. Cesta, která směřuje od Daily Plaza v Dallasu do dnešní Ameriky násilí, slamů, drog a stále se zvětšující propasti mezi bohatými a chudými, vede kolem Vietnamu. Kolem zavražděného Martina Luthera Kinga a dlouholetých rasových nepokojů, jež kulminovali vraždou Roberta Kennedyho, bez níž by se Nixon sotva stal prezidentem. V takovém případě by pak zase nevypukla aféra Watergate a pravděpodobně ani mnoho jiných skandálů. Stále více nejistých občanů v tom vidí nekonečný kauzální řetězec, jehož prvním článkem je Kennedyho smrt. Dnes nám Spojené státy nabízejí celou řadu neamerických traumat, která by před atentátem byla považována za nejabsurdnější ze všech absurdních negativních utopií. Endal a někteří mimořádně angažovaní autoři interpretují souhrn událostí na základě negativních paralelních momentů vývoje, souvisejících s tím či oním způsobem s násilným koncem Kennedyho éry. Činí to přitom tak burcujícím způsobem, že poznávání jejich kontroverzních myšlenkových pochodů je opravdovým dobrodružstvím. Války přestaly být vzhledem k novým zbraním hromadného ničení atraktivní, tak zní jejich argument, který skutečně dává smysl. Zisk, který by někomu mohl přinést zánik světa, by se s největší pravděpodobností rovnal nule. Dokonce i konvenční střetnutí mezi vysoce vyzbrojenými průmyslovými státy by jednoho z protivníků či oba dva uvrhl do doby kamene. Ale i bez vojenských excesů se může národ až po krk zadlužit sociálními programy spolu s dalšími průvodními opatřeními. Tolik k argumentačnímu řetězci. Tím jsme se opět dostali do říše kreativních finančních transakcí, jimž Kennedy hodlal nasadit uzdu. Ještě ji zcela neutáhl a už se jim zase podařilo vyvléci. 15. srpna 1971 vytáhl Nixon podle Williama Engdala s konečnou platností zátku zvany světového hospodářství. Kennedy se ji snažil upevnit konvertibilitou dolaru za zlato. 8 let po jeho smrti už dolary nemohly být dále vyměňovány za zlato, jak tomu bylo podle svaté tradice více než 100 let. Nyní se sázelo na dolarový standard bez pokrytí zlatem. Takový hazard podle Endala svět ještě nikdy nezažil. Místo, aby se stabilními směnnými kurzy vytvořily předpoklady pro dlouhodobé hospodářské dohody, stal se svět od 1. srpna 1971 rejdištěm nejdivočejších měnových spekulací. V této souvislosti by mohlo hrát významnější roli netypické prostředí, v němž se v Dallasu pohyboval marxista Oswald, ať už je obětním beránkem nebo pachatelem. Jak vypátral Jim Garrison, byl Oswaldovým nejbližším přítelem v Dallasu běloruský příslušník světové smetánky, hovořící několika jazyky. Baňský inženýr a geolog George Morenschild. Ten vlastnil členství v exkluzivním dallaském petrolejovém klubu. Později se zařadil do tanečního reje těch, kteří zmizeli v mlze kolem Kennedyho atentátu. K Morenschildovým nejužším přátelům zase patřil Jean Demesnil, prezident obrovského mezinárodního Schlumbergerova koncernu, který byl ve spojení se CIA. Dalšími hosty Oswaldových v Dallasu bývali plukovník vojenského letectva ve výslužbě Max Clark, bývalý poradce největšího světového výrobce letadel General Dynamics a jeho žena Káťa z knížecí ruské rodiny, rozená komtesa Ščerbatovová. Tento originálně zamotaný kousek dějin teď opustíme. Dali by se uvést i další atentáty, které jsou podobně sporné jako vražda Kennedyho. Tak třeba smrt jeho bratra Roberta, s níž se spojuje řada podivných momentů. Stále znovu se atentátníkům naskytovaly ideální podmínky pro jejich krvavé činy. Podmínky, které mohly být vlastně vytvořeny jen s oficiální podporou. Stále znovu byly veřejnosti představováni pochybní viníci, stále znovu umírali za záhadných okolností svědkové a do událostí zasvěcení lidé. Teď však chceme tyto úvahy přerušit. S atentátem na Kennedyho a spletí událostí kolem něj se totiž setkáme v ještě bizarnější souvislosti. Věnujme se teď koncepcím, které ať se rozpínají hodně daleko, jsou pořád ještě ve spojení se Zemí. Koncepcím jež ti, kteří se snaží přijít věcem na kloub, tuší nejen za vraždou Kennedyho. Doufejme přitom, že se ve svém tušení mýlí. Trip ve vší počestnosti. Víte, kolik nemocných drogou bylo v roce 1945 ve Spojených státech, v národě, který již tehdy čítal přes 200 milionů lidí? Podotýkáme, že termín nemocný drogou se používal od doby, kdy byl dokonce i konzument drog pociťován jako diskriminace. Americký žurnalista Jonathan Rankin na to odpovídá. Bylo to 20 tisíc lidí, zanedbatelné množství. Před válkou představoval jejich počet desetkrát větší číslo, ale v bezpečnostní síti, kterou Spojené státy roztáhly kolem své země, aby do ní nepronikli špioni a sabotéři, se chytili i pašeráci drog. Problém pouhých 20 tisíc drogově závislých by bývala snadno vyřešila opatření, jež by mohla být ve srovnání se stále ještě zuřící válkou proti drogám více než mírná. Protože v těchto nám jich vzdálených dnech nekonzumovali alkohol a drogy většinou mladiství nebo dokonce děti, ale dospělí, tak jsou odborníci přesvědčeni, že šance pro Ameriku vyčištěnou alespoň od drog byla tehdy větší než kdy předtím. Příležitost se nevyužila. Někteří lidé se domnívají, že to znamenalo nejen promarněnou šanci, ale zároveň i položení základního kamene pro zcela jiný vývoj. V dnešní drogové situaci na západě je naděje na vyřešení problému mnohem menší. Jak tomu bylo i v případě jiných okamžiků historického vývoje, Amerika tu opět hrála pionýrskou úlohu. Podle stále více rozšířeného názoru představovaly drogy životní šťávu, která se od roku 1965, nejprve v Americe, zasloužila o to, že v každém větším městě začala vznikat bezporodních bolestí i jiných tlaků centra hippies a že se dávaly dohromady společně bydlící skupiny lidí, pro něž byla charakteristická osvobozující spontánnost. Ovšem, že tato antikultura nepřinesla výlučně jen rozhodné ne, represi a agresi, ale také válku gangů, rostoucí násilí, prostituci a vraždy. Mezitím začala stejná tendence sílit i v Evropě. v letech 1992 až 1995 stoupla podle jedné studie amerického ministerstva zdravotnictví spotřeba drog u 12-letých až 17-letých o 78%. Počet dětí a mladistvých, kteří berou alespoň jednou měsíčně kokain, se zvýšil dokonce o 166%. Podle novinových zpráv musel Thomas Constantin z americké protidrogové policie v roce 1997 připustit, že boj proti droze je stále méně perspektivní. Tak například ve státě Ohio je 70% všech mladistvých pod 21 let, jimž byl soudem uložen trest drogově závislých. Jak tento vývoj plošně narůstá, lze se dozvědět ze sdělovacích prostředků, které průběžně oznamují přímo hororová čísla. Podle nich se i v Evropě stávají alkoholici již z desetiletých dětí. Začátek drogové kariéry pak poklesl na 13 let a dále se snižuje. Jak oznámil například týdeník Focus, zvoní i německá protidrogová policie stále znovu na poplach. Extáze, módní droga, jejíž následky mohou být smrtelné a jež je s oblibou konzumována na večírcích, se rozšiřuje obrovským tempem. Mladiství polikají extázy či ještě nebezpečnější tablety, aby na diskotéce vydrželi trsat až do rána nebo aby na tom byli dobře na mejdanu. V jednom jediném roce stoupl oficiálně počet nových konzumentů o 65%. Číslo, které se nesnadno eviduje, je ovšem s největší pravděpodobností ještě mnohem vyšší, jak usuzuje policie jen podle hor zabavených tablet. Jedna učitelka z lotrinských méd byla prý zcela šokována, když zjistila, protože celá třída učňů před jejíma očima usnula. Teenageři totiž spolikali sedativa, protože jejich hašišový dealer v ten den nedodával. Pokrok tohoto druhu by pro našeho hypotetického cestujícího časem ze 60. let představoval další důvod, aby pochyboval o svém zdravém rozumu nebo o rozumu lidstva. Nepochybně by se v něm začala ozývat otázka, jak se tohle mohlo stát, když příležitost k zastavení šíření drog byla tak ideální jako zřídka kdy předtím. Stalo se to úmyslně? Tak argumentuje nemálo žurnalistů, spisovatelů a odborníků. Jak se zdá, nespadla dnes pevně etablovaná drogová společnost jen tak z nebe. Za kouzlo zlého černokněžníka nelze pokládat ani takzvanou ztrátu hodnot, která by zpočátku byla vnímána jako změna paradigmatu, ale dnes se o ní stále více pochybuje, protože zřejmě nebude k hlubšímu či kritičtějšímu myšlení. Není pravda, že by lidé, kteří ztratili víru v Boha, nevěřili už vůbec v nic. Ne, oni daleko spíše věří ve všechno, co jim potvrdí různé sekty. Homo sapiens sapiens prostě v životě v něco věřit chce, i když ho to bude stát život. Tento nedostatek v našem přirozeném charakteru spolu s řadou dalších vad způsobuje, že se člověk dal vždycky snadno zmanipulovat, odkoupit správného produktu až k zásadní přestavbě společenského systému. Řada odborníků je na základě seriózních rešerší přesvědčena, že jsou na stopě zvlášť subtilnímu programu společenských změn. Jako krysy v labirintu. Před druhou světovou válkou, během ní a po jejím skončení, probíhaly prý tajné pokusy CIA na řízení vědomí. Mnozí se dokonce obávají, že ještě stále probíhají. U těchto programů se používalo vše, co mohla věda nabídnout. Od drog přes zasazování mozkových implantátů až k telepatickému dálkovému ovládání. Jak se tvrdí, byla z jedním z cílů hluboká společenská přeměna na základě konzumace drog, spojená se změnou hodnot. Jako prováděcí orgán se uvádí CIA pod vedením Alana Dallese, bratra ministra zahraničí Johna Fostera Dallese. Alan Dulles měl zase všechno vykonávat na popud Richarda Helmse, jenž se později stal ředitelem CIA. Programy na změnu vědomí měly žertovná jména jako Artičoky či MK Ultra, kdy je Ultra odvozeno od spojeneckého sabotážního programu Ultra v druhé světové válce za německými liniemi a MK znamená Mind Control podle němčiny SK místo C ve slově control. Dále se lze setkat s názvy MK Delta, Bluebeard, tedy modrý pták, Chatter, tedy štěbetání a jiné. Programy prý probíhaly ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví NEMH v Bethesdě ve státě Maryland s legendárním sídelním hradem Drock Harvardskou univerzitou u Cambridge ve státě Massachusetts a s klinikou Hyke Ashbury Clinics v San Francisco čtvrti stejného jména v Kalifornii. Tak snad bylo uvedeno do chodu mnohé z toho, co nás dnes obklopuje, aniž bychom věděli proč. Ve zdech Hyde Ashbury Clinics, financované státními úřady i rokovými zpěváky a jinými zástupci antikultury, vzniklo první ghetto drogově závislých bílých občanů ve Spojených státech. Navíc tam údajně byly koncipováni coby laboratorní krysy také Charles Manson a jeho děvčata, aby po svém propuštění mohli světu ukázat, jak dobře fungují. Také vězňové zřejmě dostávali drogy a zároveň byli vyzýváni k tomu, aby je dodávali i spoluvězňům. Takto ošetření vězni pak byli ve stále větších počtech propouštěni a v rámci dílčího projektu Kontakt seznamováni pomocí systému na spřátelení takzvaným Buddy Systems harvardskými studenty. Po masových experimentech počátkem 50. let bychom v tom vlastně mohli vidět další stupeň pokusů na lidech. Žurnalisté, jakož i nositel Pulitzerovy ceny za rešerše o tajných aktivitách Tim Winder tvrdí, že CIA přímo či nepřímo předfinancovala asi polovinu množství LSD, které se v 60. letech skonzumovalo na amerických univerzitách. Lavina prostředků na rozšíření vědomí se tak dala do pohybu a valí se, jak si mnozí stěžují i nadále, od masového tripu LSD v antikultuře 60. let až k večírkům s ohňostrojem v letech 90. při nich se hromadně konzumují drogy. Veřejnost právem kritizuje skutečnost, že bezmocné úřady berou tento stav věcí na vědomí zjevně zcela apaticky, bez chuti k akci. Atentátníci roboti. Vedle změn společnosti zpracováním mozku, ať už si je kdo přál z jakýchkoliv důvodů, existovaly i další cíle. Podle názoru žurnalistů, kteří později vynesli zmíněné programy na světlo, měli tyto záměry vytvořit také perfektní agenty. Příklady z historie jsou známé. Například persko-syrští asasínové, kteří v 11. až 13. století páchali mezi Teheránem a Kaspickým mořem jako raní terminátoři v lidské podobě vraždy a jiné úkoly pro starého z hory, sídlícího v pevnosti Alamut na Elbrusu. Že přitom zpravidla přišli o život, asasínům nějak zvlášť nevadilo, protože byli nadopováni drogou. Jejich název zní v arabštině Hashashiyun a v angličtině a francouzštině, jak je zcela pochopitelné, se pro ně používá jména pro úkladné vrahy, atentátníky, to jest asasín. V knize Manipulace s Candy Jonesovou z roku 1976 vysvětluje Donald Bain, jak byla jedna modelka pomocí takových metod naprogramována jako kurýr pro CIA. Jak se domníval novinář Walter Bovár, Její ovladač, kontrolor, byl možná psychiatr William Joseph Jennings Bryan. Ten týž Bryan, který byl odborným poradcem u filmu Johna Frankenheimera Posel strachu. V tomto akčním filmu, natočeném podle knihy Richarda Condona z roku 1959, upadne jeden americký voják v korejské válce do rukou komunistického protivníka. V zajetí je vymývání mozku přeměněn na atentátníka bez vlastní vůle. Jeho programátor sám nehovoří o vymývání mozku, ale o tom, že mozek své oběti chemicky vyčistil. Opravdu vhodný příměr. Podprahové naprogramování, o němž dotyčná osoba neví, se aktivuje klíčovým podnětem, v daném případě hrací kartou. V tomto stavu zabíjí americký voják Raymond Shaw, stělesněný Lawrencem Harveyem, různé lidi, mezi nimi i svou nevěstu a jejího otce, které oba miluje. Aktivaci obvykle provádí kontrolor, ve filmu k ní však jednou dojde i náhodně a na konci aktivuje Showa bývalý nadřízený důstojník, který práci vymývačů mozku prohlédne a obrátí v opak. Pouhý film? Někteří lidé každopádně pochybují o infarktu, který poradce doktora Bryana překvapivě sklátil ve věku 50 let. Oficiálně program MK Ultra probíhal od roku 1953 až do roku 64, až do konce roku 73 však běžel dál pod názvem MK Search. Od té doby museli úřady pod nátlakem zákona o svobodě informací alespoň částečně odtajnit podklady o programech na změnu vědomí, jež jim veřejnost vyčítá. Je to pouze dílčí vítězství, protože u nemálo dokumentů státní bezpečnosti problematická místa začernila. Podobně jako v případě manévrů na utajení existence UFO, o nichž bude ještě řeč. Kromě toho občas spálila nějaký archiv ještě předtím, než mohl vydat svůj obsah. Smůla. Přitom nesmíme zapomenout na nařízení tehdejšího ředitele CIA Richarda Helmse, aby byla větší část dokumentů MK Ultra kvůli přílišné záplavě papíru zničena. Byla to v podstatě ilegální akce, jak poznamenává autor John Marks. Zkrátka a dobře se bylo možno dostat jen ke zlomku původního materiálu, který byl navíc zveřejněn bez jádra věci, scenzurovaný a pouze neúplný. Ke všeobecnému úžasu CIA i další místa uznala, že se přemýšlelo o programech na změny vědomí, jedním dechem však vysvětlovala, že všechny pokusy selhaly. Aby dodala tomuto stanovisku váhu, projevila až překvapivou ochotu označit vlastní agenty a pracovníky za nekompetentní břídily. Toto dobrovolné sebeponižování vyvolalo nedůvěru. Ne všichni jsou přesvědčeni, že agenti CIA jsou skutečně hlupáci, ba naopak. Lze slyšet argumenty, že různé tajné programy, například organizování státních půjčů v jiných zemích, běžely jako po másle. Hodně se také pochybuje o tom, že se organizaci s téměř neomezenými prostředky nemělo podařit to, co se stále znovu daří sektám, podřídit si druhé. Tento proces probíhá v nejrůznějších podobách. Od trpění extrémních sexuálních praktik až k sebevraždě, k vraždě a jiným zločinům ve jménu dotyčného guru. Jen si vzpomeňte na Mansonovu rodinu, kterou mnozí pokládají za prototyp, vyrobená v laboratořích MK Ultra a vypuštěna k praktickému testu. Když informace pouze o několika málo podivných praktikách vyvolala prudké reakce veřejnosti, zakázal kongres v roce 1977 veškerý další výzkum a všechny experimenty se změnou vědomí. Někdejší agenti CIA Victor Marchetti spolu s dalším zástupcem šéfa CIA Helmsem později zjistili, že programy byly po vydání zákazu pouze lépe utajovány. Krátce před smrtí svěřil veterán CIA Miles Copeland jednomu žurnalistovi v interview, jehož se účastnil také autor John Marks, že sekční výbory kongresu, které se tou věcí zabývaly, vypátraly pouze závan stopy. Přesto přeze všechno jsou tajné pletichy jedna věc, společenské změny na celém světě věc druhá. Otázka, jak se asi prováděly nebo snad ještě provádějí, zajímají historiky dodnes. Aby mohla LSD ve staré dobré Americe vážně konkurovat cigaretám, bylo nutné tomuto puritánskému národu příliš pozdě narozených pionýrů a technikou posedlých fanatiků pokroku objasnit, jaké blaho poskytuje rozšířené vědomí. Dělo se to reklamou všeho druhu. Jonathan Vankin cituje jako příklad dlouhý pozitivní článek v magazínu Time, v němž viceprezident Morganovy společnosti Gordon Wasson vychvaluje radosti rozšířeného vědomí. Zatímco vznikal tento článek, určité organizace údajně právě pracovaly na zpřístupnění těchto radostí většímu okruhu vlastních občanů.
Pokračování příště.